Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον τελευταίο νεκρό του αγώνα του 1955-59, του αγώνα της ΕΟΚΑ, τον ήρωα Σάβα Ροτσίδη, ο οποίος έπεσε στην περιοχή του Αγρού στις 24 Νοεμβρίου του 1958. Μαζί μου και πάλι ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ιστορικός ερευνητής, ο Γιάννης Σπανός. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα. Εσείς πώς πληροφορηθήκατε πρώτα απ' όλα το θάνατο του Σάβα Ροτσίδη και πώς ακριβώς έπεσε ο Σάβας?
Ήταν, κύριε Κοτσόνη, ο δεύτερος χρόνος της κράτησής μου στα κρατητήρια. Εκείνη την περίοδο ήμασταν στα κρατητήρια και το ακούσαμε το μαύρο μαντάτο όπως τον νεκρικό ήχο της καμπάνας της Κοκκινοτριμηθιάς όταν ανάγγελε τον θάνατο με το μακρόσυρτο μυρολόι της. Απλώνοντας τους χώρους της δοκιμασίας, το φοβερό μήνυμα: το Ροτσίδη τον σκότωσαν ύπουλα, άτιμα, με δόλο οι Άγγλοι. Σε περίοδο κεχηρίας, ο ήρωας πήγαινε άοπλος, ήταν κεχηρία, στην πηγή για να πάρει νερό στο κρυσφύε του. Μαζί του και ο συναγωνιστής ο Ρογύρος Σιμπηλής από τον Αγρό. Είχε βραδιάσει 24 Νοεμβρίου 1958. Οι Εγγλέζοι στρατιώτες είχαν στήσει ενέδρα στο μονοπάτι που οδηγούσε από το αμπέλιν του Λάμπρου του Καυκαλιά στην πηγή, που βρισκόταν στα περβόλια των Αγριδιών, ένα περίπου χιλιόμετρο πιο κάτω. Εκεί έγινε το συναπάντημα με το θάνατο που κραδοκούσε. Ακούστηκε το πρόσταγμα «Alt» και αμέσως κροτάλησαν τα αυτόματα. Οι ρηπές θέρισαν την νιώτη των 23 χρόνων. Ο Σάβας Ροτσίδης σωριάστηκε στο υγρό χώμα του βουνού. Και βέβαια οι ελπίδες και τα όνειρα του νέου γίναν το σάβανο που τον τύλιξε αναπάντεχα για το ταξίδι της μεγάλης αποδημίας. Το μοιραίο ταξίδι που άρχισε μέσα στο χειμωνιάτικο αγιάζι τη νύχτα της 24ης Νοεμβρίου του 1958, ενώ το παλικάρι σφράγιζε με το πέσιμό του την ιστορία της θανατηφόρας κυτελοδρομίας της Λευτεριάς.
Κύριε Σπανέ, να μιλήσουμε περισσότερο για τον Σάβα Ροτσίδη, ξεκινώντας από τη γέννησή του. Πού γεννήθηκε πρώτα απ' όλα ο Σάβας Ροτσίδης και ποιες ήταν οι αρχές και τα ιδεώδη του?
Ο Ροτσίδης, κύριε Κοτσόνη, γεννήθηκε στο Μάμμαρι στις 18 Ιανουαρίου το 1935 και από μικρό παιδί ένιωθε μαγνητισμένο από τις ιστορίες της Ανδρείας της Κλευτουριάς. Μαγνήτης η ελληνική επανάσταση τον συνάρπαζε. Άκουγε τον δάσκαλο να μιλάει για το 21 και το μικρό παιδάκι εξομολογιόταν πως ήθελε να γίνει σπουδαίος να τους μοιάσει.
Μάλιστα. Είχε παρακολουθήσει καθόλου ανώτερες σπουδές?
Ναι.
Οικονομικά είχε ευχέρεια? Και στην ΕΟΚΑ πως εντάχθηκε?
Ο Σάβας Ροτσίδης ήταν άριστος μαθητής, σπούδασε στην εμπορική σχολή Σαμουήλ. Ήταν φτωχός βιοπαλαιστής και έπιασε δουλειά λογιστής στα μεταλλεία του Μητσερού. Εκεί τον βρήκε η μοίρα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, του μετάδωσε το προσκλητήριο των ηρωικών χρόνων αισθάνθηκε το δέος να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά του και το παλικάρι εντάχθηκε στην οργάνωση.
Είχε παραλληλή δράση?
Ναι. Ταυτόχρονα με τη μυστική δράση, ο Σάββας ίδρυσε το θρησκευτικό ορθόδοξο ίδρυμα Άγιος Γεώργιος Μάμμαρη. Σχημάτισε την αθλητική ομάδα της γενέτειρας του. Με τα επαναστατικά ονόματα Ιγνάτιος και Πάλβης ήταν σύνδεσμος. Επικοινωνούσε με τον Γρηγόρη Ναυξεντίου και άλλα μεγάλα ονόματα του αγώνα. Ενώ κατάφερνε να εφοδιάζει την ΕΟΚΑ με εκρηκτική ύλη από τα μεταλλεία. Καψούλια, δυναμίτες, τέτοια πράγματα.
Και η μοίρα του αγωνιστή ποια ήταν?
Ήταν της μοίρας του να γευτεί και ο Σάββας το πικρό ποτήρι της προδοσίας. Μια νύχτα τον έπιασαν στον ύπνο. Κάτω από το κρεβάτι του βρήκαν δύο πιστόλια, σε ένα ερμάρι 5 βόμβες και μια νάρκη. Τότε όποιος συλλάμβαναν, ακόμα και με δυναμίτη, τον καταδίκαζαν στην εσχάτη των ποινών. Κρεμάλα.
Μάλιστα. Τον βασάνισαν, κύριε Σπανέ?
Ναι, τον πήραν στις πλάτρες τον Σάββα, όπου είχε στημένη την τυραννία του ο αποτρόπαιος Σέιβορη. Τα βασανιστήρια ήταν φρικτά. Του τραβούσαν τα νύχια, του χτυπούσαν τα γεννητικά όργανα να τα συνθλίψουν, του καίγαν το κορμί με τσιγάρα, εφάρμοζαν τον τεχνικό πνιγμό με το βρεγμένο μαντίλι, του φορούσαν το σιδερένιο στεφάνι που έσφιγγαν με βίδα για να τσακίσει το κρανίο και μαζί πείνα, δίψα, αγρύπνια, πόλεμος νεύρων, μα ο Σάββας δεν υπόκυψε, άντεξε. Λιποθυμούσε από τον τεχνητό πνιγμό, συνερχόταν και υφίστατο πάλι τα ίδια από την αρχή.
Δεν δοκιμάσε καθόλου να τους ξεφύγει, να αποδράσει?
Βεβαίως, το σκέφτηκε και αποφάσισε μάλιστα να παίξει τη ζωή του κοροναγράμματα. Έπαιξε το παιχνίδι των κλεφτών του 21. Ξέρετε τι έκαναν τότε? Στέκονταν γύρω γύρω από ένα κομμένο κορμό οι κλέφτες και βάζαν μία πιστόλα πάνω στον κορμό. Την γύριζαν περιστροφικά και κάποιος έβαζε το δάχτυλό του στη σκανδάλη, με αποτέλεσμα η πιστόλα εκείνη να πυροβολήσει και όποιον πάρει ο χάρος, εφόσον στέκονταν γύρω γύρω, όποιος πέθαινε. Το έκανε λοιπόν.
Και η έκβαση του τολμήματος αυτού ποια ήταν?
Προσποιήθηκε ότι θα τους έδειχνε κρύπτες οπλισμού και τους οδήγησε στα μέρη του Πολύστυπου και της Άλωνας, σε ένα δάσος πυκνό. Δύο Τούρκοι έμειναν μαζί του να τον φυλάγουν και οι Εγγλέζοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ερευνών. Τη στιγμή που έκρινε κατάλληλη, μάζεψε τις δυνάμεις του ο αγωνιστής, έδωσε μια δυνατή γροθιά στα μούτρα του ενός Τούρκου, τον εξουδετέρωσε, έσπρωξε τον άλλο και έπεσε κάτω και ο ίδιος σάλταρε για το πείδημα του θανάτου. Όποιον πάρει ο χάρος. Κατρακύλησε στη βουνίσια κατηφόρα, χαλάζει οι σφαίρες τον κυνηγούσαν, μα ο φύλακας άγγελος τον προστάτευε. Κατάφερε, απομακρύνθηκε, ανηφόρησε η νύχτα στο δάσος, τον σκέπασε, γλίδωσε.
Και βγήκε αντάρτης.
Ναι. Ο Σάββας είναι αυτή η διαφυγή του, προσέξτε την. Ο Σάββας ο Ροτσίδης έτρεξε, περπάτησε, δρασκέλισε διάσελα των κακοτράχαλων βουνών, διάνυσε πάνω από 30 χιλιόμετρα μέσα στην άγρια χειμωνιάτικη νύχτα. Έφτασε στο χωριό του, το Μάμμαρι. Χτύπησε την πόρτα ενός φιλικού σπιτιού, του άνοιξα και εκείνη την ώρα λιποθύμησε. 40 πληγιασμένος, πονεμένος, βυθίστηκε σε ύπνο λυτρωτικό. Έτσι άρχισε την αντάρτικη ζωή.
Μάλιστα.
Καταζητήθηκε βέβαια και προωθήθηκε στην περιοχή της Μόρφου, στο Παλαιχώρι, στον Άγιο Θεόδωρο, στον Άγιο Γιάννη, στον Αγρό, μαζί με τον Λάμπρο τον Καυκαλιά, που ήταν δραπέτης από το Φρούριο της Κερίνιας, τον Παναγιώτη Αριστίδου, δραπέτη από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, τον Ρογύρον τον Σιπηλίν, τον Στέλιον τον Χατζιπετρίν και άλλους συναγωνιστές. Έδρασε ως την ημέρα που έμελε να ήταν η στερνή. Ήταν ο τελευταίος νεκρός της ΕΟΚΑ, όπως είπατε και προηγουμένως.
Κύριε Σπανέ, από τις έρευνες που έχετε κάνει, έχετε στα χέρια σας οποιαδήποτε ιστορικά τεκμήρια, μαρτυρίες γύρω από τον Σάβα Ροτσίδη. Είναι γνωστό ότι κάνατε και μια δραματοποίηση της θυσίας του.
Ναι, είχα κάνει μια δραματοποίηση, έγραψα το σενάριο και την ιστορική έρευνα σε αναπαράσταση της θυσίας που έγινε στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς από τους χωριανούς, τους μαμαρίτες, πέρσι, πρόπερσι, κάτι τέτοιο. Θεωρώ πολύ διαφωτιστική την μαρτυρία του Ρογύρου του Σιπηλή που ήταν μαζί του, την οποία και έχω. Ναι, έχω εδώ μαζί μου, είναι καιρός πολύς τώρα που την έχω, αν θέλετε να τις κάνουμε μια...
Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αναφορά.
Ναι. Γράφει ο Ρογύρος: «Στην τοποθεσία Σκουρή πάνω από τον Αγρό, απέναντι από τα χωριά Χανδριάκη, Περούντα, Ποταμίτισσα, Δήμες και κοντά στα Αγρίδια, είχαμε κρυσφύγετο στο αμπέριν του Λάμπρου Καυκαλιά. Είχαμε καταφύγει σε αυτό μαζί οι αντάρτες Σάββας Ροτσίδης, Λάμπρος Καυκαλίδης και εγώ, ο Ρογύρος Σιμπηλής, στις 18 Νοεμβρίου του 1958. Το κρυσφύγετο μας βρισκόταν ψηλά, στην κορυφή σχεδόν του βουνού. Προμηθευόμασταν νερό από μια πηγή που βρισκόταν κάτω χαμηλά σε αγριδιώτικα περβόλια. Στις 24 Νοεμβρίου, μόλις βράδιασε, ξεκίνησα με το Ροτσίδη για την πηγή που βρισκόταν ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά από το κρυσφύγετό μας για να πάρουμε νερό. Ο Ροτσίδης προχώρησε πιο μπροστά, ενώ εγώ σταμάτησα να χώσω τα σκουπίδια μας και τον έφτασα στον κατήφορο. Κατηφορίζαμε μαζί, εκείνος ένα μέτρο πιο μπροστά από μένα, όταν εντελώς απρόπτα ακούσαμε ένα αλτ και ταυτόχρονα πυροβολισμούς. Με την πρώτη ρηπή, ο Ροτσίδης σωριάστηκε κάτω νεκρός, χωρίς να προλάβει να βγάλει ούτε λέξη από το στόμα του. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι. Οι ίδιοι πυροβολισμοί που έπληξαν τον Σάββα Ροτσίδη πλήγωσαν και εμένα στο αριστερό πόδι και έπεσα μέσα στο χαντάκι. Οι Άγγλοι στρατιώτες που ενέδρευα κάτω στο περιβόλι συνέχισαν να πυροβολούν προς το μέρος μας για 3 συνεχή λεπτά, όμως οι πυροβολισμοί τους περνούσαν από πάνω μας», γράφει ο Ρογύρος.
Δεν μου λέτε, ο Ρογύρος στο τέλος τι έγινε?
Έχω συνέχεια της μαρτυρίας του. Θέλετε να τη διαβάσω?
Αναφέρεται στην
τι έγινε ο ίδιος.
Πορεία του ιδίου, ναι. Παρακάτω.
«Όταν οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, σύρθηκα παράμερα με δάκρυα στα μάτια για το θάνατο του συντρόφου μου. Σειρώμενος μέσα σε ένα αμπέλι, έφτασα στη ρίζα ενός βράχου, κάπου 40 μέτρα μακριά. Ξάπλωσα εκεί και παράμεινα όλο το βράδυ. Προσπάθησα να σταματήσω το αίμα της πληγής μου, ξεσχίζοντας από τα ρούχα μου και δένοντας το πόδι μου, το οποίο δεν μπορούσα καθόλου να πατήσω γιατί είχε αποκοπεί το νεύρο κοντά στο γόνατο. Έμεινα εκεί ακίνητος όλο το βράδυ. Άκουα τους στρατιώτες που μιλούσαν όλο το βράδυ και πυροβολούσαν κατά διαστήματα, χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους. Την αυγή απομακρύνθηκα ακόμη περισσότερο. Έφτασα σε ένα περιβόλι ακολουθώντας το αυλάκι του νερού και εκεί ετοιμαζόμουν να κάνω κάποιο καταφύγιο να κρυφτώ μέσα στα φασόλια και τις ντομάτες. Είχα ετοιμάσει κάπως την κούτσι μου, όταν μια προαίσθηση με όθησε να εγκαταλείψω το περιβόλι. Σύρθηκα πιο μακριά και κρύφτηκα σε ένα χαντάκι κάτω από ένα γεφύρι σε απόσταση 2 μίλια περίπου. Η περιοχή αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια της μέρας και διεξήγονταν επισταμένες έρευνες, χωρίς όμως να με ανακαλύψουν, γιατί οι ανιχνευτικοί σκύλοι έχασαν την οσμή μου επειδή εκινούμουν μέσα στο νερό. Τα ελικόπτερα δε δεν μπορούσαν να με εντοπίσουν κάτω από το γεφυράκι. Δεν μπορούσα να κινηθώ κατά τη νύχτα, να κατέβω είτε στον Αγρό είτε να πάω στο κρυσφύγετο, γι' αυτό αποφάσισα να φωνάξω σε οποιονδήποτε περαστικό και να ζητήσω βοήθεια. Πλην όμως κανείς δεν περνούσε. Αργά το απόγευμα άκουσα βήματα. Ανασηκώθηκα λίγο. Αντελήφθηκα ότι δεν ήταν Άγγλοι. Φώναξα, ήταν ο Μιχαήλ Χριστοδούλου, χωριανός μου. Μόλις με είδε με αγκάλιασε και με φίλησε. Του είπα να ειδοποιήσει τον Χριστόδουλο Βιολάρη να κανονίσει τη μεταφορά μου και να μην βγάλει λέξη από το στόμα του. Έφυγε αμέσως. Ο Ντομεάρχης Ανδρέας Αυγουστής βρισκόταν στον Αγρό. Έστειλε το Στέλιο Χατζιπετρί, το γαμπρό μου το Σαββί, τον Ιωάννη Οικονομίδη, τον Ανδρέα Μίο, τον Χαράλα Μποντζονί και τον Χριστόδουλο, τον Ανδρέα και τον Φίλιππο Βιολάρη που ήσαν μέλη μας και με μεταφέρανε στον Αγρό. Μου περιποιήθηκε το τραύμα μου ο κυβερνητικός γιατρός του Αγρού Δημητριάδης. Και με την επομένη, ήρθε από τη Λευκωσία ο κύριος Οδυσσέας Ιωαννίδης, χειρούργος, με το δρόσο Κληρίδη. που έδωσαν οδηγίες στην Παναγιώτα την Ψηλίτα, που ανέλαβε την περιποίηση της πληγής μου για 15 μέρες. Στο διάστημα αυτό έμεινα στο Κρυσφύετο, που ήταν στο σπίτι του γαμπρού μου Σάβα Ανθρακιώτη και της αδερφής μου Φιγενούς.
Μάλιστα. Πέστε μου, κύριε Σπάνε, για τον άνθρωπο και για τον ήρωα, τι θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά?
Θέλω και πάλι να χρησιμοποιήσω τη μαρτυρία του Ρογύρου του Σιπηλή, ο οποίος τον έζησε πολύ. Έκαναν μαζί αντάρτες. Γράφει: «Στην ομάδα μας ο Σάββας Ρωτσίδης ήλθε κατά τα μέσα του 57. Διακρινόταν για το ήθος του, την τόλμη του, την αποφασιστικότητά του και τον ηρωισμό του. Λίγο πριν σκοτωθεί, σχεδίασε την κατασκευή νέου είδους χειροβομβίδας. Ήταν έξυπνος και εργατικός. Όταν σκοτώθηκε είχαμε εκεχηρία. Ήταν ο τελευταίος νεκρός του αγώνα μας. Όνειρο του ήταν πάντα να καταλάβει τον αστυνομικό σταθμό Αγρού και να αφοπλίσει τους Άγγλους στρατιώτες που βρίσκονταν σε αυτόν. Είχαμε κάνει απόπειρες προς αυτό το σκοπό επανειλημμένα, αλλά χωρίς επιτυχία. Κατάρτισε τελικά σχέδιο με βάση το οποίο ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου, μέλος μας, αστυνομικός, θα εξουδετέρωνε το φρουρό και θα βοηθούσε στην επιτυχία της απόπειρας. Αλλά έγινε εκεχηρία και το σχέδιο ματιώθηκε».
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ήταν ο ήρωας Σάββας Ρωτσίδης. Θα ήθελα, καταλήγοντας, κύριε Σπανέ, να χρησιμοποιήσουμε ένα δικό σας χρονογράφημα, το οποίο έχω μαζί μου και το οποίο έχετε γράψει για τον τελευταίο νεκρό του αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59. Θα είχατε την καλοσύνη όμως να το διαβάσετε εσείς?
Να σας διαβάσω ένα απόσπασμα, δεν ξέρω αν έχουμε ώρα.
Μπορούμε να το διαβάσουμε.
Όλο?
Βεβαίως.
Ο τίτλος είναι «Ο τελευταίος νεκρός» και δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου το 1992, αναδημοσιεύθηκε δε στην επέτειο του θανάτου 24 του 11 το 1995. Η σκυταλοδρομία του θανάτου του ενωτικού μας αγώνα άρχισε στις 15 Δεκεμβρίου 55 με πρώτο δρομέα ελευθερίας στο Χαράλαμπο Μούσκο. Διάρκεσε 4 χρόνια. Τερματίστηκε στις 24 Νοεμβρίου 58. Τελευταίος νεκρός ο Σάββας Ρωτσίδης. Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου μεταδόθηκε στα κρατητήρια όπως τον νεκρικό ήχο της καμπάνας της Κοκκινοτρεμιθιάς, που σαν μακρόσυρτο μυρολόι απλωνόταν στους χώρους της δοκιμασίας για να βαρύνει πιο πολύ την πλάκα που καταπίεζε την καρδιά. Δεν είχε κοπάσει ακόμα ο θρήνος της ψυχής από το λοκαύτωμα του δικό μου. Δεν είχε κλείσει βδομάδα από το χαμό του Κυριάκου Μάτση και ο αγωνιζόμενος λαός δεχόταν άλλο ένα πλήγμα, το τελευταίο. Το Ρωτσίδη, όπως εξιστορούσα σε παλαιότερο άρθρο, τον σκότωσαν ύπουλα άτιμα. Τον δολοφόνησαν με δόλο εκείνοι που ορίονταν για τον ανταρτοπόλεμο που επέβαλε στην ΕΟΚΑ η άνηση και άδικη αναμέτρηση με τον κατακτητή. Τον πυροβόλησαν σε περίοδο εκεχηρίας. Ο ήρωας και ο σύντροφός του πήγαιναν άοπλοι στην πηγή να κουβαλήσουν νερό. Είχε βραδιάσει. Οι Εγγλέζοι έστησαν ενέδρα στο μονοπάτι των Αγριδιών, όπου έγινε το συναπάντημα με το κακό. Ακούστηκε το πρόσταγμα «Alt» και αμέσως κροτάλησαν τα όπλα. Οι σφαίρες θέρισαν την νιώτη των 23 χρόνων, ενώ τραυμάτισαν τον συναγωνιστή που σύρθηκε και κατάφερε να απομακρυνθεί. Ήταν ο Ρογύρος Σιπηλής. Ο Σάββας σωριάστηκε στο υγρό χώμα του βουνού. Οι ελπίδες και τα όνειρα του νέου γίναν το σάβανο που τον τύλιξε αναπάντεχα για το ταξίδι της μεγάλης αποδημίας. Το μοιραίο ταξίδι που άρχισε μέσα στο χειμωνιάτικο αγιάζι της νύχτας της 24ης Νοεμβρίου 58, ενώ το παλικάρι σφράγιζε με το πέσιμό του την ιστορία της θανατηφόρας σκυταλοδρομίας της Λευτεριάς. Εκείνη την εσπέρα το δάχτυλο της αποικιοκρατίας πάτησε τη σκανδάλη και έδωσε τη χαριστική βολή στην απελευθερωτική εποποιία της ΕΟΚΑ. Μόλις οι μενεξεδένιες αντάβγειες μιας ενελαίητης δύσης έγιναν και έσβησαν πίσω από τη Μαδαρή. Ύστερα έγινε η κηδεία του αγώνα και εγκαινιάστηκε η μακρά ζυριχική νύχτα με τα σπέρματα του ολέθρου που ολοκλήρωσαν την καταστροφή με την τουρκική κατοχή. Έτσι η πατρίδα έπιασε στα 40 πληγιασμένα τα λιθοσοδεμένα χέρια της τα αναμένα κάρβουνα άλλης σκλαβιάς. Κι η μαύρη νύχτα συνεχίζεται με το παρατεταμένο έρευος της άκρας απελπισίας, του καημού, της δυστυχίας. Κι όλοι το ξέρουμε, όλοι το παραδεχόμαστε ενδόμηχα. Τούτο το πυκνότατο σκοτάδι θα παραμείνει αδιαπέραστο και αφανιστικό των πάντων, αν δεν το διασχίσουν οι λάμψεις της αυτοθυσίας νέων ηρώων, που θα ξαναρχίσουν τη σκυταλοδρομία που διακόπηκε στη σκοτεινή απλαγιά της Πιτσιλιάς στις 24 Νοεμβρίου 1958 με το χαμό του Λεβέντη από το Μάμμαρι, του Σάβα Ροτσίδη.
Κύριε Σπανέ, νομίζω ότι και μέσα στο χρονογράφημα αυτό, παρόλο που εν κατεκλείδη δώσαμε και παρόλο που επαναλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουμε αναφέρει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα πλαίσια ολόκληρης της εκπομπής, εν τούτης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μνημόσυνο στον τελευταίο νεκρό του αγώνα του 1955-59, τον Σάβα Ροτσίδη. Και με αυτό το χρονογράφημα, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.